27 bob. Faol jinsiy aloqada bo'lgan yigit yoki qiz o'z hayotlarini qanday qilib pokiza tarzda boshlashlari mumkin? Ko'pincha shunday bo'ladi-kin, jinsiy aloqaga doir hayotni boshlamoqchi bo'layotgan yosh yigitlar va qizlar o'zlarida aybdorlik, uyat va hattoki hech kimga keraksizlik tuyg'usini his etishadi. Shunday bo'lsa-da, eng avvalo Xudoning oldida ular kechirimga erishishlariga yordam berish uchun sizda huquq va imkoniyat bor. Kimdir jinsiy aloqa borasida qachonki jinoyat sodir etsa, u eng avvalo Xudoga qarshi gunoh sodir etgan bo'ladi. Shoh Davud qo'rquv bilan Xudoga yolvorgan. Senga, yolg'iz senga qarshi gunoh qilganman. Sening oldingda qabihliklarga qo'l urganman. Davud nega bunday degan va uning gunohi nimada edi? Xudo o'z marhamati ila ba'zan dahshatli qilmishlar sodir etgan taqvodor odamlar aks ettirilgan muqaddas kitobni bizga bergan. Davud Xudo marhamatlagan er bo'lgan, lekin u bir kuni Batsheva ismli erli ayol bilan zino qildi. Ayolning homiladorligini bilgach esa uning erini jangda o'lim topishini uyushtirdi. Davud Batsheva va uning eriga nisbatan gunoh qildi, ammo oxir-oqibat u Xudoga qarshi jinoyat sodir etdi. Nega? Xudo bizni o'zi bilan mukammal do'stlikda yashashimiz, uning ezgu amrlarini bajarishimiz, unga itoat qilib, ishongan holda u bilan muloqotdan rohatlanishimiz uchun bizni o'zi uchun yaratgan. Shu bois biz qachon uning amrlarini buzganimizda qalban uning oldida gunoh qilgan bo'lamiz. Biz gunoh qilganimizda Xudo o'z marhamati ila bizga aybdorlik va uyat tuyg'usini his qilishimizga izin bergan. Zero bu tuyg'u Xudo bizga quvonch bilan beradigan kechirimni izlashimizga undaydi. Kalomda shunday deyilgan: Bordi-yu, gunohlarimizni e'tirof etsak, sodiq va adolatli bo'lgan Xudo gunohlarimizni kechirib, bizni har qanday yomonlikdan forig' qiladi. Haqiqat shundan iboratki, biz barchamiz gunohlarimiz uchun jazoga loyiqmiz. Ammo kalomda aytilganki, u doimo bizni ayblamaydi yoki to abad g'azabini sochmaydi. Bizni u gunohlarimizga qarab jazolamas, yomonliklarimizga qarab qaytarmas. Samolar zamindan naqadar balanddir. Egamizning sodiq sevgisi ham undan qo'rqanlarga shunday yuksakdir. Sharq g'arbdan qanchalik uzoq bo'lsa, gunohlarimizni bizdan shu qadar uzoq qiladi. Nega Davud shimol janubdan qanchalik uzoq bo'lsa deb emas, balki sharq g'arbdan qanchalik uzoq bo'lsa deb yozgan? Zaburchi cheksizlikni bildiruvchi ibroniy ifodadan foydalangan. Shimoldan janubgacha bo'lgan masofa o'lchab chiqilgan. Negaki sayyoramizning shimoliy va janubiy qutblari bor, lekin sharq va g'arbni o'lchab chiqishning iloji yo'q. Agar siz sharq tomon yo'lga chiqsangiz, bu holda butun umr sharq sari yurib borishingiz mumkin. Mabodo g'arb tomonga yo'lga chiqsangiz, butun umr g'arb sari borishingiz mumkin. Xudo kechirimining ifodasi qanday ajoyib. Siz bu haqdagi fikr tuyg'ularingizni kechirimga mushtoq farzandingiz bilan baham ko'ring. Bola Xudoning uni kechirishni xohlashini va bunga doimo tayyor ekanligini bilib qo'ysin. Xudoning marhamati mavzusini ochib, farzandingizga har bir kishining kechirim olishiga yo'l ochib beradigan quyidagi 7 qadamni tashlashga yordam bering. 1-qadam. Qilgan gunohingizni ayting. Kechirim sari 1-qadam qilmishingizni o'z nomi bilan, ya'ni gunoh deb atash. Bolangiz Xudoning xohishiga qarshi sodir etiladigan nimayiki bo'lsa, gunoh ekanligini tushunishi lozim. Nimanidir gunoh deya tan olinishi bu tavba qilish uchun zamin yaratadi. Ikkinchi qadam. Gunohga tavba qiling. Muqaddas kitobda shunday deyilgan. Bordi-yu gunohlarimizni e'tirof etsak, sodiq va adolatli bo'lgan Xudo gunohlarimizni kechirib, bizni har qanday yomonlikdan forig' qiladi. Xo'sh, gunohlarimizni e'tirof etsak, nimani anglatadi? Bu Xudo bilan ikkita masalada kelishuv demakdir. Birinchidan, biz uning oldida gunoh qilganimizni tan olamiz. Ikkinchidan, u bizni kechirishini tan olamiz. Uchinchi qadam. Xudoning kechirimini qabul qiling. Siz biror insonning o'z gunohini tan olib, samimiy tavba qilganini, so'ngra esa Xudo chindan ham uning qilmishlarini kechirganiga shubha qilib, umidsiz yashashda davom etganini ko'rganmisiz? Gunohni va Xudoning kechirimini qabul qilishni tan olish bolalarimiz uchun eng muhim ikkita qadam hisoblanadi. Agar Xudo ularni kechirganiga ishonmasalar, o'zlarini qanday qilib kechirishlari mumkin? Faol jinsiy aloqada bo'ladigan yosh yigit-qizlar uchun bu qadamlarni tashlash qiyin. Xudoning barcha gunohlarimizni kechirish uchun bergan va'dasiga qaramay, nikoh qurguncha jinsiy aloqa qiladigan yoshlar uning va'dasiga zo'rg'a ishonishadi. Bu o'smir yigit-qizlar o'zlarini ikkinchi toifa odamlar, omadsizlar, Xudoning sevgisiga nomunosiblar deya hisoblashadi. Bolangizga bizlardan hech kim biror bir harakatimiz yoki his-tuyg'ularimiz bilan marhamatga munosib bo'la olmasligimizni anglating. Biz gunohlarimizning qanchalik og'irligini yoki ularga nisbatan tuyg'ularimizdan qat'iy nazar kechirim olamiz. Kechirim uchun asos yagona. Bu Masihning qurbonligi. Xudo bizning gunoh qilishimizni avvaldan bilgan. Shu bois o'z o'g'liga Iso Masihga inson qiyofasiga kirib, xochda ko'tarilishiga izin bergan. Iso xochda hayqirgan. Amalga oshdi. So'ngra esa tirilgan va bizga zarur bo'lgan gunohlardan poklanishni oldik. Bolalarimiz Masihning kechirimini qabul qilgan holda Masihning o'limi va tirilishida yaqqol namoyon bo'lgan Xudoning inoyati o'zlarining xirsiy gunohlari uchun yetarli to'lov bo'lganligini tan olishadi. 4-chi qadam. O'zingizni o'zingiz kechiring. Odamlar ko'pincha gunohlarini va Xudo ularni kechirganini tan olishadi. Ammo o'zlarini o'zlari kechira olishmaydi. Xuddi shu holat bolalarimizga ham taalluqli. Ular xirsiy gunoh qilib, aybdorlik hissi bilan yashashlari mumkin. Bunday hislar esa Xudodan emas, balki odamning o'zidan kelib chiqadi. Biz sevgi va kechirim muhitini yaratib, bolalarimizga Masihning kechirimi haqida tez-tez eslatib turishimiz zarur. Farzandingiz gunohning yolg'on hissiyotlarini ko'nglidan kechirayotganini va o'zini muhokama etishdan yuqoriga ko'tarilish qalbini minnatdorchilikka to'ldirishini tushunishiga yordam bering. Bolangizni Xudoni ulug'lashga, sevgi va kechirim uchun unga minnatdorchilik bildirishga o'rgating. Oliy janob qalb insondagi o'zini kamsitadigan his-tuyg'ularni izsiz yo'qotadigan Xudoning inoyatini qabul qilishga qodir. 5-chi qadam. Tavbaning hosilini bering. Ushbu qadam haqida hamma ham gapiravermaydi. Ammo shunday bo'lsa-da, bu Xudoning kechirimiga va ayniqsa odam birortasi bilan jinsiy aloqa jabhasida munosabatni tiklashga muhtoj bo'lganidan eng muhim qadamlardan biri hisoblanadi. Muqaddas kitobda shunday deyilgan. Tavbaga yarasha ish tutinglar. Biz farzandlarimizni nafaqat ularning xirsiy gunohlari uchun shartsiz kechirim olishlarini balki avvalgi yo'lga qaytmasliklari uchun har kuni to'g'ri qarorlar qabul qilishlarini ham olqishlashimiz lozim. Tavba, bu erkin qaror nafaqat gunohdan yuz o'girish, balki Xudo va yaqin kishilar bilan munosabatlarni mustahkamlash uchun qadamlar qo'yish demakdir. 6-qadam. Siz hisobot berib turishingiz mumkin bo'lgan kimnidir toping. Har birimizda ham bizni Masihda sevadigan va biz ishonadigan, hayotimizdagi nopoklik va jinsiy buzuqlikni ko'ra oladigan hamda buning uchun bizni javob berishga chorlaydigan inson bo'lishi kerak. Bunday odam biz bilan bir jinsdan bo'lishin va Masih bilan muloqot qilib turadigan bo'lishi kerak. Bolangizga tushuntiring. U shunday odamni topsinki, o'shaning oldida o'z harakatlari uchun javob beradigan bo'lsin. Agar shunday odam siz bo'lmasangiz, bolangizdan boshqa birovni tanlashni so'rang. Albatta, bolangizdan hisobot so'raydigan bu odam iymonda kuchli bo'lmog'i lozim. 7-qadam. Kimga nisbatan gunoh qilgan bo'lsangiz, o'shandan kechirim so'rang. Har safar biz nikohdan tashqarida kimdir bilan jinsiy aloqa qilar ekanmiz, unga nisbatan ham gunoh qilgan bo'lamiz. Bolangiz kimga nisbatan ana shunday gunoh sodir etgan bo'lsin, buning uchun kechirim so'rashi kerakligini unga tushuntiring. Bu ularning munosabatlarini tuzatishin, ular qaysi darajada turishlari lozim bo'lsin, shunchalik yuqori va toza darajaga ko'tarishi mumkin. Xudo bizni sevgani uchungina bizni va bolalarimizni muhokama etadi. Mabodo bolalarimiz gunoh ish qilsalar, biz ota-onalar ularga kechirim olishlari uchun zarur qadamlar qo'yishiga yordam berib, xizmat qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz.